Bagri. Şehid Hasan Bagri, Şemsi 1334. il İsfend ayının 25'inde Tehran'da bir mezhebi ve dindar ailede dünya göz açtı. Ata anasının İmam Hüseyin aleyhisselama olan sevgi ve eşkine göre Hasan Bagri 2 yaşında Kerbela ziyaretine müşerref oldu. Hasan'ın atası onun terbiyesinde tam ciddiyetle çalıştı. Bu yüzdense elə uşaqlıq dövranından atası Həsəni özüyle məscid və xüsusilə də şəhidlər sərvəri İmam Hüseyn əleyhissalamı işran və yüz kimi sun. Şəhid Həsən Bagri riyaziyyat üzrə ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra ali təhsilatını Rumiyə şəhərində davam etdirdi. O, dərsinin kənarında məzhəbi və siyasi fəaliyyətlərlə də məşğul oldu. Həsən Bagri 2 ildən sonra əskərliyə getdi və elə orada isə İslami və dini məsələləri öyrənib öyrətməyə cəhd göstərdi. İslam inqilabının qiyamının hərəkətləri artdıqca, Həsən Bagri isə İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin əmrlərinə əsasən xalqı agahlığa çağırdı. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan bir il sonraya qədər Şəhid Həsən Bagri bəzi inqilabçı təşkilatlarda aktiv rol ifa etdi. Həsən Bagri 1359-cu şəmsi ildə Sepaha qoşuldu və elə orada isə bəzi münafiq qruplaşmalarla mübarizələrini davam etdirdi. İraqın Bəs rejiminin İrana qarşı başlattığı müharibənin ilk günlərində şəhid Həsən Bagirinin yaşayışında dəyərli bir dönüş nöqtəsi yarandı. O, sepahda olan bəzi dostları ilə bərabər cəbhəyə getdi və öz şər'i və dini təklifini yerinə yetirməyə məşğul oldu. O, çoxlu əməliyyatlarda tam uğurla iştirak etdi. Şəhid Həsən Bagirinin bacarığı, şücaəti və qeyrətinə görə o 1359-cu ilin dey ayında müharibə əməliyyatları qərargahının muavini ünvanına seçildi. O, Susəngird həsrinin sındırılması, Həzrət İmam Məhdi Əccəlillah Taala Fərəcü Şərif, Fət, Allah-u Əkbər yüksəklikləri və Dehlaviyyədə olan əməliyyatların komandanlığında gözə gəlim rola malik oldu. Şəhid Bagri və onun silahdaşlarının bütün səyi buna görə idi ki, düşmənin məğlub ola biləcəyini öz vətəndaşlarına sübut etdirsinlər. Şehid Həsən Baqiri Tariqul-Quds əməliyyatında komandan əvəzi ünvanı ilə iştirak etdi və düşmənin hərəkətləri və hücumlarını zərərsizləşdirməkdə mühüm və önəmli rol ifa etdi. Həsən Baqiri Ramazan, Beytülmüqəddəs və Fəthülmübin əməliyyatlarının komandanı kimi düşmənlə mübarizəyə qalxdı. Şəhid Baqiri Fəthülmübin və Beytülmüqəddəs əməliyyatlarında isə İran İslam Cümhuriyyəti əsgərlərinə çoxlu nailiyyətlər əldə etdi. Sonralar Şəhid Həsən Baqiri Sepahın Quruqoşun qüvvələrinin müqəddəs müdafə illərində komandan əvəzi kimi seçildi.
Afərin səndəki qeyrata vətən, dünyanı salıbsan heyrata vətən, qoymadın məhbula şəhidlər qanı. Mərhaba səndəki cürətə vətən. Dayandı dağ kimi qəhrəman eli, Həmasə yarattı millətlər ara. Yox dedi zülmətə qorxmayan eli. Yox dedi zülmətə qorxmayan elin, əymədi başını zülümkarlara.
Şəhid Həsən Baqiri zəkası və şücaəti ilə az yaşına baxmayaraq İslam əsgərlərinə çoxlu zəfərlər qazandırdı. Nəhayətdə də şəhid Həsən Baqiri 1361-ci ilin Bəhmən ayının 9-da müqəddəmati vəl-fəc əməliyyatının hazırlıq görmə günlərində gözətçilik postunda bəs düşmənin qumbara atəşinə məruz qalıb şəhadət feyzinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İranın müdafiə məhsullarının ixracı istiqamətində Qətərdə məşvərətlər aparılıb. İranın Qızıl Ay Para Cəmiyyəti deyir, beynəlxalq yardımın yalnız 25%-i Qəzzaya daxil olub. Müzik Rəfəh şəhərinin bombalanması nəticəsində 17 fələstinli şəhid olub. Sinist rejim BMT-dəki nümayəndəsini geri çağırdı. Dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın müdafiə məhsullarının ixracı istiqamətində Qətərdə məşvərətlər aparılıb. İranın müdafiə naziri Dohada təşkil olunan 8-ci dəniz müdafiə qabiliyyətləri DIMDX sərgisində olub. Briqada generalı Aştiyanı sərginin keçirməsindən məqsədi müxtəlif ölkələrin müdafiə nailiyyətlərinin təqdimatı adlandırıb bildirdi sərgidə, onların müdafiə məhsullarının ixracı üçün zəmin yarana bilər. İran Müdafiə Nazirinin dediyinə görə, İran İslam Respublikasının Müdafiə Nazirliyi də Qətərin Müdafiə Nazirinin dəvətinə cavab olaraq uzaq mənzilli radarlar, ötürmə sistemləri, dəniz simsiz rabitə cihazları, sonar və sualtı rabitə qurğuları, müxtəlif tipli hava və dəniz hücumlarından müdafiə sistemləri, kruz raketləri, dəniz torpaqları, fərdi silah və sursatlar kimi öz istehsalı olan müdafiə məhsullarını sərgidə nümayiş etdirir ki, İran İslam Respublikasının müdafiə qüdrətini nümayiş etdirməklə yanaşı, bu qəbildən olan məhsulların ixracatı üçün zəmin yaranmış olsun. General Aştiyanı sonda deyib, bu məsələni yerinə yetirmək üçün sərgidə iştirak edən ölkələrin yüksək rütbəli rəsmiləri ilə məşvərətlər aparılıb.
İran İslam Respublikası Qızıl Ay Para Cəmiyyətinin sədri qəsbikar sinist rejimin Qəzzaya humanitar yardım göndərməsinin qarşısının alınmasına toxunaraq Qəzzada insan haqlarının kobud şəkildə pozulmasına qlobal diqqəti cəlb etmək üçün İranda konferans keçirəcəyini açıqlayaraq deyib ki, bu beynəlxalq yardımın yalnız 25%-i Qəzzaya daxil olub. İranın bildirdiyinə görə Pirusen Kolevan çərşənbə axşamı keçirdiyi mətbuat konfransında seçicilərdə iştirakə görə xalqa və xilasedicilərə təşəkkür edərək Qəzzadakı vəziyyətlə bağlı deyib. Qəzzada bu günə qədər 30 mindən çox insan şəhid olub, 72 mindən çox insan isə yaralanıb və Qəzzada onların müalicəsi mümkün deyil. O əlavə edib ki, həmin dövrdə 24 min körpə doğulub və heç bir xidmət almayıb. Həmçin indiyədək beynəlxalq yardımın cəmi 25%-i Qəzzaya daxil ola bilib, çünki qəsbikar İsrail rejimi yardımların daxil olmasına icazə vermir. Kolivan deyir ki, qəsbikar İsrail rejiminin əməlləri əhalinin məcburi köçünə səbəb olub, cinayət hərəkətləri ilə səviyyəyə çatmışdır ki, Papa da bundan narahatlığını ifadə edib. Bununla bağlı İran İslam Respublikasının Qızıl Ay Para Cəmiyyəti konferans təşkil edib, İran və digər ölkələrdən beynəlxalq hüquqşünaslar, siyasətçiləri bu konferansa dəvət edib.
Rəfah şəhərinin bombalanması nəticəsində 17 fələstinli şəhid olub. Qəzza zolağının cənubunda yerləşən Rəfah şəhərinin bombalanması nəticəsində ən az 17 fələstinli şəhid olub, onlarla insan yaralanıb. Meyr xəbər agentliyinin verdiyi məlumatı görə siyasi rejim döyüşçüləri Qəzza zolağının mərkəzində yerləşən Ən-Nusayrə düşərgəsini bombalayıblar. Siyasi rejim əsgərləri Xan Yunisdə Həməd qəsəbəsinə hücumda onlarla fələstinlini də həbs ediblər. Qəzza zolağındakı fəlakətli sağlamlıq vəziyyətinə və yoluxucu xəstəliklərdən əziyyət çəkən 1 milyona yaxın insanın toxunan Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi xəstələri müalicəsi üçün heç bir şəraitin olmadığını açıqlayıb. Fələstinin Səhiyyə Nazirliyinin açıqlamasına görə siyasi işğalçıları indiyədə tibb heyətindən 364 nəfəri şəhid edib və 269 nəfəri həbs edib. Hesabata görə siyasi işğalçılar 155 səhiyyə müəssisəsini yerlə yeksan edib. 32 xəstəxana və 53 tibb mərkəzini xidmətdən çıxarıb. 126 təcili yardım maşınını hədəf alıb. Qəzza zolağının şimalında yaşayan sakinlərdə aclıq, su və qida çatışmazlığı nəticəsində ölümlə mübarizə aparır. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk Qəzza zolağında müharibənin davam etdirilməsinin fəsadları barədə xəbərdarlıq edərək Qəzzadakı müharibənin daha geniş miqyaslı qarşı durmaya səbəb ola biləcəyini açıqlayıb.
Fələstin İslami Cihat Hərəkatı verdiyi açıqlamada Qəzzanın Əl-Nəbbisi meydanında ac qaçqınların qətliyamını pisləyərkən beynəlxalq içimaiyyətin bu cinayətlərlə bağlı suskunluğunu tənqid edib. İranın məlumatına görə İslami Cihat Hərəkatının bununla bağlı bəyanatında deyilir, işğalçı qüvvələr ac uşaqlara yemək vermək üçün un maşınlarını gözləyən yüzlərlə vətəndaşı hədəf alıblar. İslami Cihat Hərəkatı vurğulayır ki, bu yeni təcavüzkar cinayət işğalçı ordunun davranışının cinayət xarakterinin daha bir sübutudur. İslami Cihat beynəlxalq ictimaiyyətin sinist rejimin cinayətləri ilə bağlı hərəkətsizliyini fələstinlərin qətliyamına izin verilməsi kimi qiymətləndirib. Ötən cümə axşamı sinist rejim Qəzzanın Əl-Nəbbisi meydanında yemək gözləyən minlərlə ac köçünü hədəf alıb və bu cinayətdə 112 Fələstin vətəndaşı şəhid olub, 800-ə yaxın insan da yaralanıb.
Siyanist iqtisadiyyatçılar etiraf etdi, Babul məndəbdəki təhlükə səbəbindən İsrailin xərcləri 67-200% artıb. Siyanist Seçmin Maliyyə Nazirliyinin baş iqtisadçıları hesab edirlər ki, Yəmənin hücumlarından qorxduğu üçün gəmilərin Qırmızı Dəniz və Babul məndəbdən Cənubi Afrika marşrutunu dəyişdirməsi gəmilərin İsrail limanlarına çatması üçün təxminən 13.000 kilometr məsafə əlavə edir və bu da ağır xərclərin bahasına başa gəlir. Siyonist İsrail Hayom qəzeti və bu rejimin bir iqtisadi saytı bugün yazıblar ki, İsrail Maliyyə Nazirliyinin yüksək rütbəli iqtisadçıları bir hesabatda Qəzza müharibəsinin iqtisadi nəticələrini və Yəmən dəniz qüvvələrinin Babul məndəb boğazında Siyan rejimin iqtisadiyyatına hücumlarını təhdid ediblər, üzr istəyirəm, təhlil ediblər. Siyan rejimin Maliyyə Nazirliyinin hazırladığı bu hesabata görə Yəmən silahlı qüvvələrinin hücumlarından amanda qalmaq üçün gəmilərin marşrutunun Qırmızı dənizdən yayındırılması bu rejimin dəniz nəqliyyatına böyük xərclər bahasına başa gəlib.
Sinist rejimin xarici işlər naziri İsrail Kats, BMT-nin Həmas hərəkatı əleyhinə hesabatın rədd edilməsini etiraz olaraq bu rejimin BMT-dəki nümayəndəsini işğal olunmuş Fələstinə çağırıb. Kats X sosial şəbəkəsindəki istifadəçi hesabında yazır ki, BMT təşkilatındakı təmsilçimiz Gilad Erdan Həmasın 7 oktyabrda iddia edilən zorakı hərəkətlərinə BMT-nin diqqət yetirmədiyini bildirmək üçün dərhal məsləhətləşmələr üçün Tel-Avivə qayıtmasını əmr etdik. İsrailin Xarici İşlər Naziri BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-i günahlandıraraq, onun sinist rejimin Həmas hərəkatına qarşı iddialarını təsdiqləməməsindən qəzəbləndiyini bildirib demişdir. Təqdim olunan hesabatlardan sonra Guterres bir çox səlahiyyətlərə malik olmasına baxmayaraq, Təhlükəsizlik Şurasının iclasına göstəriş vermir, Həması terrorçu adlandırmır və tərəfdarlarına sanksiya tətbiq etməyi qəbul etmir. Halbuki, sinist rejim Həmas hərəkatına qarşı yalnız bir natamam hesabata istinad edərək qərəzli mövqeyi nümayiş etdirir ki, hətta sinistlər özləri də oktyabrın 7-sində qadınlara qarşı cinsiz zorakılıq haqqında yalan iddianı inkar edirlər.
BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Qəzza müharibəsinin genişlənməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı siyasi rejimin Qəzza zolağında yaşayan fələstinlilərə qarşı müharibəsinin genişlənməsi ilə ilgili xəbərdarlıq edib. İrinə Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatı görə BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk bazar ertəsi günün Cenevrədə BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasında xəbərdarlıq edib ki, siyasi rejimin Qəzza zolağında fələstinlilərə qarşı müharibəsinin genişlənməsindən çəkinmək lazımdır. Volker Türk Qəzza zolağındakı fəlakətli vəziyyətə və siyasi rejimin müharibəsinin qonşu ölkələrə yayılmasına toxunaraq bu bölgədə daimi atəşkəsin bərqərar edilməsinə təkid edib bildirmişdir. Siyasi rejimin fələstinlilərə qarşı cinayətləri dünyanın reaksiyasına səbəb olub və dünyanın hər yerində insanlar, müxtəlif hökumətlər və beynəlxalq qurumlar məzlum Fələstin xalqını dəstəkləməyə çağırıblar. Fələstin xalqının bütün dünya tərəfdarları son aylarda nümayişlər təşkil edərək siyasi rejimin Qəzza zolağı xalqına qarşı cinayətlərinə büsləyiblər.
Siyasi ekspert Məhəmməd Abbaspur bir televiziya müsahibəsində İran İslam Respublikasının Fələstin amalları uğrunda mübarizəsindən danışıb. Onun qeydlərinin bir hissəsini dinləyək.
bizim anayasa kanunumuzda qeyd olunubdur 3-cü əslidə 16-cı bəndidə ki biz məzlum millətlərdən himayət eləyək, dəfə eləyək, bu bizim məramı ideolojimizdədir. Ona qadir hər fürsəti ki İrana ələ gəlir, cinayəti ki illər boyudur Filistində ittifaq düşüb, ya ayrı ölkələrdə ittifaq düşüb, İran beynvanı müsəlman milləti və beynvanı tarix bunlarda yardımcı olub himayət eləyibdir. Hətta bizim ədəbiyyatımızda da vardı, beynəlxalq təşkilatda rəhmətli Sədinin şeiri qeyd olunubdur. Bəni Adəm əzayı yeşdi gərən, ki insanlar hamısı bahəmdilər, gərək himayət eləyək, ya ürəyimiz yana bulara. Binabərin təəssüf ilə ələ rəqmi bu ki, beynəlxalq təşkilatının şayət 190-192 dənə üzvüyyəti var, feylən heç birindən o səsi ki, bu cinayətə razı çıxacaq, çıxmır. Əzin ki, İran tamamı zərfiyyətindən, iqtisadi, siyasi ya enerji iclaslarında bu fürsətdən istifadə edir, bu məzlumiyyəti dünya billəndirsin, bunu da darayı ərzişdir, darayı bir seri cəhətgiridir ki, İranın ideolojisini nisbət insanlara və insaniyyətə göstərir. Nə tənha dər rabitə bafidistin, ayrı ölkələrə də bunu göstəribdir. Təəssüflə o iclası təşkil verənlərin 199-u ərəb ölkələri idi və bu məsələdə də ziynəfdilər. Bəli, biz görürük ki, heç vədə bunlardan bir dənə yaxşı cəhətgiri çıxmır. Hətta bu iki Qəzədə 30 min nəfərdən yuxarı cinayət eləyib, şəhid eləyiblər. Misri ki, ondan qonşudur, qudrətməndi bir ölkədir. Keçmişlərdə Cəmal Əbdülnasir zamanı 1967-də ondan qabaq illər boyu səhyonizmdən kötək yeyib. Hətta o rəfəhin yolunu da bunlara bağlar. Bu, bunu nişan verir ki, İran feylən beynəlxalq üzərində tənha, yetki və tənham. Tamam cinayəti ki, bəşəriyyətin ittifaqına düşür, məhkum edir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Davam edirik. Səlacıqə elan etdi, Urmiya gölünün su hövzəsi 1,5 milyard kub metrə çatıb. İran Ətraf Mühitin Mühafizəsi Komitəsinin rəhbəri sayca 4-cü dəfə olaraq İran Prezidentinin İctimai Briefing Mərkəzində iştirak edərək görülmüş işlərlə bağlı vətəndaşların suallarını cavablandırıb. Səlacıqə Urmiya gölünə ilk dəfə olaraq iki bətdən suyun buraxılması nəticəsində gölün su hövzəsinin səviyyəsinin 1,5 milyard kub metrə çatdığını və qısa müddətdə digər su bəndlərindən də suyun azad ediləcəyini bildirmişdir.
İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda müxtəlif ölkələrin Səhiyyə Nazirliyi əməkdaşlarının qatıldığı ailə sağlamlığının qorunması adlı beynəlxalq forum keçirilib. Bu haqda forum iştirakçılarının qeydləri haqqında səs yazısını səsləndirərək bu saatin xəbərlərinə son qoyuruq.
İslam inqilabından sonra qısa bir müddətdə region və qonşu ölkələrin müalicəvi səyahət məkanına çevrilən, koronavirus pandemiyasında isə yerli alimlərimizin bilgisi ilə əldə olunan çoxsaylı sürətli vaksinasiya ilə nəzarətə ələ keçirilən İranımız bugün beynəlxalq səhiyyə iclasına ev sahibliyidir.
Və xüsus modern İran, modern, əlaqə mətabdəmat suyu ki, modern nəxşi kilidi dərən.
Hello, I'm Dr. Robin Nandi, UNICEF representative in Islamic Republic of Iran.
Salam, mən Dr. Robin UNICEF-in İran İslam Respublikasındakı nümayəndəsiyəm. İran barədə belə deyə bilərəm ki, pandemiya dövründə regionda ən effektiv çalışan ölkə məhz bu ölkə olmuşdur. İran dünyanın bu çətin günlərində bacardı ki, uğurla öz peyvəndini sınaqdan keçirsin və dəhşətli ölümlərin qarşısını alsın. Çox sevinirik ki, hal-hazırda İran tamamilə COVID-19 pandemiyasının nəzarətini ələ keçirib və artıq demək olar ki, biz burada koronaya yoluxma hallarını şahid deyilik. İran İslam Respublikasının səhiyyə sahəsində universitetlərdə verdiyi diplomlar bütün dünyada çox rahat qəbul edilir. Biz bugün bu konferansda iştirak etmişik ki, İran İslam Respublikasına öz dəstəyimizi nümayiş etdirək. Həqiqətən bu iclasın təşkilatçılarına gözəl ev sahibliyinə görə təşəkkür edirik.
First international conference which Islamic Republic of Iran has arranged.
İlk öncə bu konferansın bütün təşkilatçılarına başda olmaqla İran hökumətinə təşəkkür edirəm. Bu, İran İslam Respublikasının təşkil etdiyi beynəlxalq konferansdır və gördüyünüz kimi, yalnız regiona məhdudlaşmır. İştirakçılar müxtəlif ölkələrdəndir və bu çox sevindirici haldır. Digər ölkələrlə müqayisədə bilirsiniz ki, İran səhiyyə sahəsində hər zaman öz nailiyyətlərini və təcrübələrini digər ölkələrlə bölüşmək üçün hazırdır. Həmçinin İranda uşaq ölüm halları çox aşağıdır və bu, uğurlu səhiyyə sisteminin göstəricisidir. Bu konferans həmçinin bizə necə dəstək olmalı olduğumuzu öyrədir.
This conference actually is a very good example.
سال گذشته محترم وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند.
ایران و تاجیکستان صحیح نظیرلره arasında keçən il imzalanmış razılaşmalara əsasən iki ölkə arasında gözəl əməkdaşlıqlar formalaşıb. 2023-cü ildən bəri orqan köçürülmə və digər sahələrdə təxminən 53-dən çox tacikistanlı həkim İrana gələrək ixtisaslarını təkmilləşdirib. Biz İranı səhiyyə sahəsində çalışan güclü bir ölkə kimi tanıyırıq. Nəinki biz, son illərdə koronavirus pandemiyasında İranın güclü vaksinasiya sistemi və şəraiti normal vəziyyətə qaytarma qabiliyyəti bütün dünyanı təsirləndirdi.
Uzho dar miqyosi davlatoy Osiyo imiyona yəki az, yəni peşraftarin sahayı, təndurusi bəhsab mərəvad.
22 ölkənin səfirləri, nazirləri və nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən bu iclas sabah 6 martda yekunlaşacaq.
Qərbin qanundan və insan hüquqlarından dəb vurmağa haqqı yoxdur. İndi isə bu mövzu ətrafında bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Fələstin xalqı öz ərazisinin sahibidir. Ərazisi işğal olunub və 80 ilə yaxındır ki, qətliam edilir. Bu sözləri Suriya prezidenti deyib. Rusiya Jurnalistlər Birliyinin sədri Vladimir Soloviya eksklüziv müsahibə verən Prezident Bəşar Əsəd qəza hadisələrinə işarə edərək deyib, qəbul edilmiş etik və qanuni prinsiplərə görə ərazinizə hücum etmiş düşmən qarşısında özünüzü müdafiə etmək üçün hərbi qüvvədən istifadə sizin haqqınızdır. Fələstin xalqı öz ərazisinin sahibidir. Ərazisi işğal olunub və 80 ilə yaxındır ki, qətliam edilir. Prezident Bəşar Əsəd əlavə edib, biz Qəzza barədə tək başına danışa bilmərik. Çünki Qəzza Fələstin məsələsinin bir hissəsidir. İsrail qəsbkar və təcavüzkar bir rejimdir və Fələstinliləri yalnız özlərini müdafiə etdiklərinə görə öldürür. Suriya prezidenti deyib, biz oktyabrın 7-sində baş verənlər barədə 1930-cu ildə və o zamandan bu günə də baş verənlər haqda danışmadan söhbət edə bilmərik. Çünki bu hadisələrin hamısı biri-birinə bağlıdır. Prezident Əsəd qeyd edib, ərəblər hal-hazırda yaxşı şəraitdə deyirlər. Qərbin İsrailin xeyrinə göstərdiyi təzyiq ərəblərin qərarlarına təsir edib. Qərb yalnız özünün güclü olmasını istəyir. Böyük Piotrun dövründən bəri rusların güclü olmaq icazələri yox idi deyə Suriya prezidenti Bəşar Əsəd deyib. Rusiya hökuməti terrorizmə qarşı müharibədə ölkəsinin kənarında durub, deyən Bəşar Əsəd vurgulayıb. Qərbin, xüsusilə də Birləşmiş Ştatların nöqtəyə nəzərincə, digər ölkələrin prezidentləri icra müdürləridirlər və ixtiyar sahibi deyillər. Qərblilər Rusiyanı ortaq kimi qəbul etmirlər. Onlar ümumiyyətlə ortaqlığı qəbul edən deyillər, deyə Suriya prezidenti Bəşar Əsəd bildirmişdir. Bəşar Əsəd həmçinin Ukraynada baş verən olaylara da toxunub. Zelenski ümumiyyətlə bir təlxəkdir deyib. Bu, onun prezidentlikdən öncəki rolu olub və komediya sahəsində prezidentlikdən daha müvəffəq olmuşdur. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin ona qarşı sanksiyalarına rəqsədə Suriya prezidenti istehzalı tonda deyib ki, bu sanksiyalar onda əsəb pozğunluğuna səbəb olubdur. qərb ilə əlaqə müvəqqəti bir əlaqədir. Əgər qərbə hər nə istəyirsə, versəniz, sizdən istifadə edib sizə dəstək verəcək. Amma onun üçün olan rolunuz bitən zaman sizi zibil qutusuna tullayacaq deyə Suriya prezidenti Bəşar Əsəd vurgulayıb.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. İranda İsfəndin 15-dən 22-sinə dək Təbii Sərvətlər Həftəsi kimi qeyd edilir və bu həftənin ilk günü 15 İsfənd ağac əkmə günüdür. İndi də bu haqda qısa bir söhbəti sizə təqdim edirik. Ağac əkmə günü insanların fidan əkməyə təşviq edildiyi bir ilin günlərindən biridir. Bugün adətən qışın son günlərində və ya yazın ilk günlərində olur. İranda hər il İsfəndin 15-i İranda bitkilərin əzizlənməsinə 5-12 mart tarixlərində Təbii Sərvətlər Həftəsi qeyd edilir. Ağac əkmə günü ilk dəfə 1872-ci ildə Nebraska ştatında aprelin 10-da Julius Sterling Morton adlı şəxs tərəfindən qeyd edilib. Həmin gün 1 milyondan çox ağacın əkildiyi deyilsə də, bir müddət sonra bu tarix aprelin son cümə gününə keçirilibdir. Bugün dünyanın əksər ölkələrində ağaclar gününə hörmətlə yanaşır və bugün müxtəlif ağaclar və fidanlar əkilir. Təbii ki, bu günün tarixi hər ölkənin iqliminə görə fərqlidir və insanların çoxu ilin ağacın böyümək qabiliyyətinə malik olduğu bir vaxtda bunu etməyə çalışır. Məsələ, Almaniya, Misir, Pakistan, Meksika kimi ölkələri qeyd edə bilərik. İranda ağac əkmə, milli maraqlar və tarixi ənənə ilə dəstəklənir. Tarix göstərir ki, qədim İranlıların xüsusi bayramları olub və bu bayramlarda ağac əkib torpağa və əkinçiliyə hörmətlə yanaşıblar. Ölkəmizdə hər il İsfəndin 15-də ağac əkmə günü keçirilir. İnsanlar parklarda, meşələrdə və şəhərin digər yerlərində fidanlar əkirlər. İranlılar hər il yeni ili ağac əkməklə qarşılayırlar və əslində bu rəmzi işlə bahar ərəfəsində torpağa həyat qaytarırlar. Bugün əksər parkların və yaşıllıqların qarşısında və şəhərin digər yerlərində fidanlar insanlara pulsuz verilir. Bugün insan cəmiyyətlərinin sənayeləşməsi ilə ağaclar insan həyatında daha mühüm rol oynayır. Hazırlıqlar bir tərəfdən sənaye və texnologiyada daha çox tərəqqiyə səbəb olur və onlar taxta, məmulatlar, mebel, məktəb ləvazimatı, taxta, odun və minlərlə başqa məhsulların tədarükçüsü mənbəyidir. Digər tərəfdən ağaclar bir şəhərin ağciyərləri hesab olunur və bu cəmiyyət üzvlərinin sağlamlığının təmin edilməsində mühüm rol oynayırlar. Bu sonuncu hal əvvəlkindən daha vacibdir. Çünki sənaye fabriklərinin fəaliyyəti, eləcə də ictimai nəqliyyat vasitələrinin çoxalması və böyük şəhərlərdə onların gündəlik fəaliyyəti nəticəsində şəhərlərin havasında ölümcül və təhlükəli çirkləndiricilər, karbon qazı kimi qazlar artaraq insanların sağlamlığını təhlükə altına alır. Bu çirkləndiricilərin artması havada oksigenin miqdarının azalmasına bəhs olur və bu əlverişsiz vəziyyət ağciyər və ürək xəstələri, yaşlılar və uşaqlar kimi nigaran edici qrupları təhlükə altına alır. Belə bir şəraitdə ağac və ağac əkmə məsələsi qeyd olunan çirklənmə ilə mübarizə üçün münasib həll yolu hesab olunur. Böyük şəhərlərin ətrafında süni meşələrin və yaşıllıqların yaradılması oksigen istehsalı zavodlarının yaradılması kimidir. Ağaclar, mehriban Allahın bəşəriyyətin ixtiyarına verdiyi Allahın qazanclı nemətlərindən biridir. Bitkilərdən bir çox dərman, sənaye, sanitariya və kosmetik məhsullar alınır. Bitkilər, quruda ən vacib və təsirli qida istehsalçılardır və insanlar və digər canlılar üçün qidadırlar. Əslində, ətini istihlak etdiyimiz heyvan mənbələri də bu bitkilərlə qidalanır. Ağacların yarpaqları torpağa qiymətli materiallar verir və torpağı zənginləşdirir. Digər tərəfdən, ağaclar torpağın eroziyasının qarşısını alır, bəzi təbii fəlakətlərin qarşısını alır. Şəhərlərin və təsərrüfatların ətrafında ağacların və bitki örtüyünün olması onları sel və tufanlardan da qoruyur. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Rəhim, salam dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah Təbriz Radiosundan. Bugün də fəxr edirik ki, görüşünüzə gələ bilmişik, ailə verilişi ilə və arzulayıram ki, inşallah siz dəyərli dinləyicilərimiz, ailənizin kənarında, əzizlərinizin yanında hər zaman xoşbəxt, bəxtəvər, saadətmənd yaşayasınız və saadət dolu, gözəlliklər dolu, məhəbbət dolu bir həyatınız olsun inşallah. Bugün də bizi dinləyin Təbriz Radiosundan. Dinləyicilərimiz, hər çərşənbə günü Güzel akşam çağında görüşünüzə gəlirik və sizinlə ailə ilə bağlı, ailənin önəmi ilə bağlı söhbət edirik. Bugün əlbəttə ki, ailə verilişində müxtəlif məsələlərlə bağlı söhbət gedəcəkdir və həmkarlarımın, əməkdaşlarımın hazırladığı müxtəlif sujetlər diqqətinizdə çatdırılacaq, siz dəyərli dinləyicilərimiz üçün səsləndiriləcəkdir. İnşallah bugün də bizi dinləyəcəksiniz, dostlar. Təbriz radiosundan ailə verilişini hər çərşənbə axşam çağı dinləyə bilərsiniz. Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, dəyərli dostlarımız. Bu saatdə əlbəttə ki, ailələr çalışarlar axşamüstü. Bir-birinin kənarına toplaşıb və gözəl xatirələrindən danışsınlar, ailədə olan müxtəlif problemləri bir-birinə danışsınlar və yatan da böyüklərdən və yaxud kiçiklərin tərbiyəvi məsələləri ilə bağlı danışmaq və ailədə müxtəlif məsələlər və mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparmaq səbəb olacaqdır ki, ailədə məhəbbət bağları daha da möhkəmlənsin. Və hamı eləyə bilsin ki, bir-birinin kənarında gözəl yaşayıb, bir-birinin duyğularından xəbərdar olsun, bir-birinin istəklərini və ehtiyacı olanları başa düşsün. Ana, ata, övladlar, nənə, baba, bibi, dayı, əmi və hər kəs yaxşı olardı ki, bir-biri ilə o möhkəm bağları qorumağa çalışıb, hər öz yerində öz vəzifələrini, öhdəliklərini yerinə yetirsin. İstəyiriksə, toplumumuz gözəl, şən bir toplum olsun, ailələrimiz hər zaman şən olmalı və hər zaman bir-birinin qayğısına qalmalıdırlar. Bizim evlərimizdə də əlbəttə ki, hər zaman belə olmalı, hamı bir-birinin qayğısına qalmalıdır. Bizim evlər belə evlər olmalıdır, məhəbbət dolu, mehribanlıq dolu evlər.
Bizim evlər mehribanlı otağı, hər otağı cənnətin bir budağı, məhəbbətin isti qoynu qucağı. Nə gözəldir bizim evlər. Xan nənəyin cənazı buqçası, otaqları dolapçası, taxçası, heyətləri çiçək dolu baxçası. Nə gözəldir bizimlər. Nə gözəldir ata baba sözləri, nə gözəldir anaları bacı qardaş bir-birinə can deyər, ata evladına qəhrəman deyər, anası da can sən qurban deyər. Nə gözəldir, nə gözəldir. Thank you.
Bizim evler mehribanlık ocağı, her otağı cennetin bir bucağı, muhabbetin istigoynu kocağı. Ne güzeldi bizim evler. Xan neneyim, cenazı buğçası, otaqları, dolapçası, taxçası, heyetleri, çiçek dolu baxçası. Ne güzeldi bizim evler. Ne güzeldi ata baba sözleri, ne güzeldi anaların mehabbetli gözleri, ne güzeldi bacı kardeş birbirine can diyer, ata evladına kahraman diyer, anası da can sen kurban diyer. Ne güzeldi, ne güzeldi.
Aile verilişinin değerli dinleyicileri, Kur'an-ı Kerim'in açıq aşkar buyruğuna esasen aile qurmağın ilk hedefi mənəvi rahatlıq elde etmekten ibarətdir. Sizin için onlarla ünsiyet edesiniz diye öz cinsinizden zövceler xalq etmesi, aranızda dostluq, sevgi ve merhamet yaratması da onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən bunda və bu yaradılışda düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır. Qeyd olunan ayə bir neçə ilahi dərslərə malikdir ki, bu da öz növbəsində ailə quruluşunun müqəddəsliyini yetirir. Müxtəlif hədislərdə buyurulur, ən xoş həyat tərzi Allah Taalanın qənaət etməyi, əta etdiyi və ləyaqətli qadın bəxş etdiyi şəxsə aiddir. Razılıq xüsusiyyəti ilə həyat ailə üzvlərinə ağır gəlməz və rahat asudə yaşayışın ləzzətini dada bilərlər. Ən səfalı həyat Allahın qismət etdiyinə razı olub, sevinən şəxsə nəsib olar deyilir. Dəyərli dostlarımız, ailəni müqəddəs bir həyat və yaşayış saymayan bəzilərinin evlənməkdən əsil hədəfi, müxtəlif, bəlkə də cinsi istəklərini təmin etməkdir. Bəzən hətta bundan başqa heç bir məqsədləri belə yoxdur, amma Qurani Kərim və İslami rəvayətlər ailə qurmaq üçün müxtəlif hikmətlər və ruhi, əxlaqi, ictimai, dini səbəblər ortaya qoymuşdur. Bütün bunlar həqiqətdə İslam dininin ailə quruluşunun sağlamlığı və onun möhkəmliyi üçün təqdim etdiyi bir sıra köklü, bünövrəli, təməl prinsiplərindən ibarətdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, ailənin önəmindən hər zaman danışılmışdır və bu gün də istəyirik ki, sizinlə ailənin önəmindən daha ətraflı, daha artıq danışaq. Mütləq bizi dinləməli, bizimlə yolbur olmalısınız ki, bu söhbətləri bərabər danışıb və ailə necə olmalıdır? Söhbət eləyək, bərabər danışaq. Bu əsasda verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən Cənab Doktor Vahidi Mehr bizə danışmışlar ki, dəvət edərdim, bərabər dinləyək dostlar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقلون buyuruşi kitabı oxuduğunuz halda niyə cemaati yaxçılığa tövsiyə eləyib özünüzü də unudursunuz yaddan çıxardırsınız heç fikir eləmirsiniz təəkkül eləmirsiniz bu nə işdir ki Biz ayrıların yaxcılığa dəvət eləyək. Amma özümüz o yaxçılığa ancam vermiyor. Xanivada bəslərində ata-ana məxsusən, ya böyük oğlad, vəxti ayrı üzvi xanivadəni dəvət eləyir bir yaxçı işin ancam verməğına, ya yaxçı danışığa, yaxçı əqidə və fikrə cərək diqqəti ola, özün unutmaya. Özü dilə, onlardan əvvəl amil ola, o dediğına və o işə ki, əzay xanivadəni dəvət eləyir. Nə gözəl olar, ata-ana, vəxti balaların dəvət eləyirlər bir yaxçı işə, özləri bir yol fəstəbi qul xeyrat. O xeyrilərdə sibqət alalar, sürət alalar. Əslən belə ərz eləyim, Həzət İmam Sadıq əleyhissəlamın sözündən örgəşiruq ki, əməllər üzünən mərdümü dəvət eləyin, nə danışıq uzunan. Nə yaxçıdır ki, valideyn, öz işləri ilə örgədələr ki, balalarına öz işlərin balaları özləri əncam verələr. Gözəl danışalar, münəzzəm olalar, mürəttəb olalar və mərdüm ilə gözəl danışalar. Biz özümüz o işləri ki, istəyiruq balalarımız əncam verə, həmsərimiz əncam verə, özümüz amil olaq, elə bu özü onları da dəvət eləməkdir o işin əncam verməğına. Həzrət İmam Əli əleyhissəlamdan bu nöqtə nəql olubdur ki, Şərif-i Rəzi rəhmətullah əleyhidə, Nəhcül Bəlağədə 175-ci xutbə gətirib bu Həzrət Əmirin fərmayışın. Həzrətin fərmayışının məzmunu budur ki, and olsun Allaha ki, mən sizi bir işə dəvət eləmirəm, məgər bu ki, özüm o işdə piş qədəməm və bir zatdan çəkindirmirəm, məgər bu ki, özüm sizdən qabaq onu tərk eləmişəm. Odur ki, xanivada bəslərində valideyn, məxsusən cərəh diqqətləri ola. Ya həmsər, həmsərə istəyir bir mətləbi örgədə, əməli ilə, kirdari ilə, gözəl istəyir həmsəri danışa, oğladı danışa, özü dolarını gözəl danışsın. Valideynin, məxsusən atanın xanivadədə boynundadır ki, balalarının təlim və tərbiyyətində və amuzişində çalışa. Bu ayələrdə mütəal Allah belə buyurur ki, Rəhmanur Rəhim Allahın adı ilə, Oxi, Yaradan Rəbbüvün adı ilə, O insanı ələxdən yaraddı. Oxi, Rəbbün böyük kərəm sahibidir. O Rəbbün ki, qələm ilə örgətdi, insana bilmədiklarını örgətdi. Əhəmmiyyəti ilm-u daniş və bu işi xanivadə mühitində əzay xanivadə gərək elmlərin çoxaldala. O elmi ki, bais ola mərifətləri, şinaxları Allaha çoxala, bəndəlikləri artıq ola və təkamüllərində qədəm götürmüş olala. Məxsusən xanivadədə balaların amuzişində gərək ata-ana məxsusən ata çalışa. Və calibdir bu ayələr, əvvəlin ayələrdir ki, qəlb-i nazənini Peyğəmbəri rəhmətə nazil olubdur. Əgər istəyirik xanivadəmizin istihqamı daha çoxala, yaxcı nafi elmin örgəşməğində hamılıqca çalışaq və balalarımızı da təşviq eləyək nafi elmilərin örgəşməğına. Xatəm Peyğəmbərdən vardır ki, ata-ananın vəzifələrindən biri budur ki, məxsusən atanın Allah kəlamı, Qur'an-ı kərimi balalarına örgədə Həqqül vələd ələ valideh biri budur ki, və yuəllimuhu kitab Allah, Allahın sözü, kəlamı, Qur'an-ı kərimi ki, balalarımızın və özümüzün yaşayışımızda qətən müfiddi və nafidi onu balalarımıza örgədək.
Dəyər Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləməkdəsiniz. Ev içi əlbəttə ki, sözsüz olmaz və hər evdə söz o evin, o həyatın, o yaşayışın duzudur dostlarımız. Amma yaxşı olardı ki, çalışaq, o duz əyarca olsun. Özəlliklə, bacı-qardaş arasında, ata-ana və evlad arasında yaxşı olardı, bir-birimizin sözünü başa düşməyə çalışaq. Öncəliklə, danışmaqdan əvvəl dinləməyi öyrənmək lazımdır. Ailə içində söz olar, amma necə? O ürəkdə qalmış, toplanmış sözləri, o niskilləri, bəlkə də o tənqidləri dinləmək və onları başa düşmək, sonra onların qarşısında necə əməl eləmək, bunlar çox önəmlidir. Və bunlar evdə, ailə içində məhəbbət əlbəttə ki, artırar, bəs yaxşı olardı ki, çalışaq, özəlliklə bu məsələyə daha artırıq, daha artıq və daha ətraflı diqqət yetirək, özəlliklə. Hər zaman tövsiyə olunur, psixoloqlar da atalara, analara, o zaman ki, evdə kiçik övladları vardı, tövsiyə edirlər ki, o evladları heç vaxt bir-biri ilə qiyas eləməsinlər və birinə daha artıq məhəbbət edib başqasını göz ardına vurmaq heç vaxt olmamalıdır və hər zaman övladları bir gözdə görməlidirlər ki, o qardaşlar, o bacılar, övladlar da hər zaman bir-birinə arxa çıxsın və bir-birinə yardım eləsin.
Yola düşüb, yad ölkəyə, nə gedirsən dayan qardaş. Yola düşüb, yad ölkəyə, nə gedirsən dayan qardaş. Yaddan bizə kömək olmaz, aman qardaş, aman qardaş. Yaddan bizə kömək olmaz, aman qardaş, aman qardaş. Mənlə verək. Göz tiyməyək sağa sola, kim qonşuya umud ola, şamsız qalar inan qardaş. Mənlə belə gəl qol qola, göz tiyməyək sağa sola, kim qonşuya umud ola, şamsız qalar inan Öz daşımız, öz yarmamız, öz aşımız, öz əlimiz, öz başımız, yoxdur ya da güman qardaş, aman qardaş. Bel bağlama yad ölkəyə, aman qardaş. Öz əlimiz, öz başımız, yoxdur ya da güman qardaş. Qardaş, öz əlimiz, öz başımız yoxdur ya da güman qardaş, güman qardaş. Sənə deyim sözün özgələrə tilmə gözün işlə